la emisiunea de seara Europei Libere, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Acordul privind micul trafic de frontieră cu România a văzut de la vama Sculeni.
O să ne ducem dacă să avem ceva de cumpărat, fiindcă acolo oricum e mai ieftin ca aici.
Comerțul s-ar mai dezvolta.
Cu mult mai ușor ne fi, cu mult mai ușor.
Cred că s-o țeie să luau pacul.
Ceva business.
Dicționar european, noile puteri ale Comisiei Europene sub tratatul de la Lisabona.
Și unde se termină Europa? Un interviu cu Alina Mungiu Pipidi, scenarista unui documentar cu acest nume.
Filmul nostru călătorește pe ceea ce se numește vechea graniță de stepă a Europei. Deci, în realitate, noi nu am mers până la granița geografică care este undeva pe Ural, ci am mers pe frontiera istorică, pe frontiera de stepă, pe frontiera care pornește din nordul Mării Negre, de la vechele cetăți genoveze, care erau acolo și urcă până mai la nord de Hotin, până în Carpații, în regiunea care se numește Transcarpatică.
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul va încerca să compenseze pentru cei cu venituri mici majorările la căldură, electricitate și gaze anunțate joi de Agenția Națională pentru Reglementări Energetice. Din februarie, gazele se scumpesc cu aproximativ 15%, energia electrică cu 20%, agentul termic cu aproape 30%. Premierul Vlad Filat va conduce o comisie care va încerca să găsească resursele pentru finanțarea compensațiilor. Moldovenii ar mai participa la un vot și în 2010 dacă ar fi un vot direct pentru președintele țării, dar nu sunt sigur că ar mai participa la noi alegeri generale, arată în tot cazul un sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, citat de Infoprim. Într-un vot direct pentru președinte, Marian Dupu ar primi 33% din sufragii, fostul președinte Vladimir Voronin 16%, urmat de Vlad Filat. Fostul ministru de interne Gheorghe Papuc a fost din nou audiat la procuratură în legătură cu modul în care au reacționat autoritățile în aprilie 2009 la demonstrațiile provocate de alegerile generale. După audiere, Papuc a făcut următoarea declarație consemnată de portalul de știri Jurnal MD.
Nu mă consider vinovat nici cum, deoarece pe atunci era corectă decizia de a evita revărsarea de sânge de către minori, de a nu de folosi armă de foc.
Gheorghe Papuc este bănuit de neglijență în serviciu, a declarat pe de altă parte Sergiu Garabagiu, șeful Direcției Exercitare Urmărire Penală. Se împlinesc 160 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, ocazie pentru politicieni de la Chișinău, la putere sau în opoziție, să depună flori la bustul lui Eminescu de pe Alea Clasicilor. Eminescu este un simbol al rezistenței culturale românești în Basarabia, a declarat între altele ministrul Justiției Alexandru Tănase cu această ocazie, citat de portalul Știrea Zilei. Dacian Cioloș, candidatul României la funcția de comisar european pentru agricultură, a primit susținerea tuturor grupurilor politice din Parlamentul European după audierea în Comisia de Specialitate. În Ucraina se încheie astăzi campania electorală dinaintea alegerilor prezidențiale de pe 17 ianuarie. În sondaje de opinie conduce fostul premier Victor Ianukovici, urmat de actualul premier Iulia Timoșenko. Președintele Victor Iușenko, care l-a învins pe Ianukovici în 2004, nu are șanse reale de a intra într-un eventual al doilea tur de scrutin. Televiziunea publică din Georgia a lansat astăzi un program în limba rusă, în tentativa de a contracara influența televiziunilor rusești. Ca ocaz 1, cum se numește noul canal, va transmite știri și relatări despre evenimente din Georgia, Armenia și Azerbaidjan și din regiunea nord-caucaziană a Rusiei. Națiunile Unite vor lansa o acțiune să strângă donații pentru Haiti în valoare de peste 550 de milioane de dolari. Totodată, Agenția ONU din Haiti intenționează să transforme stadionul din Port-au-Prince în spital în aer liber pentru victimele cutremurului de marți. Numărul victimelor este estimat la aproape 50.000.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri găsiți în permanentă pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Acordul moldo-român privind micul trafic de frontieră a fost aprobat fără niciun fel de probleme în Parlamentul de la București în această săptămână. Este un acord așteptat de mult de locuitorii din zona frontierei dintre cele două țări și de el ar putea beneficia în jur de 1,5 milioane de moldoveni, care stau în raza de 50 de kilometri de graniță. În baza lui, moldovenii vor putea intra în zona de frontieră a României fără viză pentru șederi mai scurte de 30 de zile, în baza unui pașaport valabil și a permisului de mic trafic. Permisele acestea ar urma să fie eliberate de consulatele României din Chișinău, Bălți și Cahul. Corespondenta noastră, Lucia Diaconu, a vrut să vadă la fața locului, adică la Vama Sculeni, cum a fost primită vestea.
Înainte de a intra România în Uniunea Europeană, piața din Iași era locul predilect al țăranilor și micilor întreprinzători din Sculeni. După ce în ianuarie 2006 au fost introduse vizele pentru moldoveni, situația s-a schimbat. Românii de peste Prut au început să vină periodic în sat ca să cumpere brânzeturi, ouă și carne. Acordul privind micul trafic la frontieră pare să fie o mană cerească pentru locuitorii din Sculeni, pentru că acum aceștia ar putea să-și comercializeze marfa ca mai înainte. I-am întrebat pe săteni cum o să profite de acest acord.
O să ne ducem dacă să avem ceva de cumpărat, fiindcă acolo oricum e mai ieftin ca aici.
Comerțul să nu mai s-ar mai dezvolta.
Cu mult mai ușor, nefi, cu mult mai ușor.
Cred că soția ia să luau pacul.
Ceva business.
Să mă duc în ospiței cu mult și mult cândva.
Rodii nu prea avem, dar bani nu prea faci acolo.
Ce, să ducă până la Iași? Să ducă o corzână de patlajele? România au alor.
Cheltuielile sunt mai mici, poți deplasează să fac un business, să duc o marfă de acolo, să o vând aici la piață.
Foarte bine, așa de mult trebuie să fie. Și un ospiței, și la odihnă.
Nu toți locuitorii satului își leagă viața de acest acord. Sunt însă și săteni care fac tot felul de munci pe celălalt mal al Prutului și care cred că acum le va fi mai simplu să găsească acolo de lucru.
Eu cunosc chiar din localitate persoane care fac muncă. Muncă chiar servicii. Servicii, șantieri, de pildă în agricultură, care își pinlivează, care chiar am înțeles prin Iași și au găsit loc de muncă.
Eu când dacă ne-am găsit, dacă din cauza vizei, traficul nu e liber, nu mă pot duce. Dar așa să fie mai ușor.
Primarul satului Sculeni, Vasile Casian, a încercat să mă convingă că acordul deschide mai multe posibilități și pentru administrația publică locală prin programele transfrontaliere.
Sigur că nu ne putem baza numai pe relații comerciale. Avem ca scop dezvoltarea parteneriatului ce ține de cultură, sport, de bună vecinătate, spunem așa. Sunt probleme comune care ne dor și pe noi de pe malul stâng al Prutului și pe cei de pe malul drept al Prutului. În mare majoritate de infrastructură. Apeducte, gazoducte, drumuri. Chiar vreau să vă spun că și podul de la Sculeni necesită și el o reparație.
E adevărat că acest acord poate schimba într-un fel sau altul viața locuitorilor din Sculeni, doar că tot ei vor hotărâ dacă să profite sau nu de avantajele pe care le oferă acesta. De la Sculeni, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Dicționar european.
În rubrica sa de astăzi, Dan Alexe privește la puterile sporite pe care le are Comisia Europeană potrivit tratatului de la Lisabona, recent intrat în vigoare.
Comisia Europeană a fost întotdeauna o instituție hibridă, iar identitatea sa a început să fie definită în termeni foarte preciși în raport cu Parlamentul European și cu capitalele statelor membre, abia odată cu Tratatul de la Lisabona. Întreagăt fie spus, Tratatul de la Lisabona definește în termeni preciși și atribuțiile Parlamentului European, astfel încât pentru prima oară se poate spune că cele două instituții au devenit, de-abia acum, Parlamentul un adevărat for legislativ, iar Comisia un autentic executiv. Comisia Europeană este ceea ce se apropie cel mai mult de ideea unui guvern european, iar comisarii corespund fiecare unui ministru. Există un comisar responsabil cu agricultura, unul cu industria, unul cu comerțul exterior și așa mai departe. Practic, singurul domeniu pentru care nu există un comisar european, deci un ministru european, este apărarea. Țările Uniunii Europene nu au avut niciodată și nici nu se pregătesc să aibă o apărare comună. Fiind echivalentul unor miniștri, comisarii europeni reprezintă așadar executivul Uniunii. Ca în orice guvern, ei asigură buna aplicare a legislației. În anumite domenii, ei pot decide sancțiuni atunci când legislația europeană nu este respectată. Comisarii pot chiar propune anumite pachete legislative care trebuie însă să treacă prin Parlament. Desigur, între limitele atribuțiilor lui, un comisar european poate face să progreseze foarte mult o legislație anume. Astfel, pentru a da un singur exemplu, precedentul comisar european pentru extindere, Olli Rehn, a făcut personal foarte mult pentru ca dosarul candidaturii Turciei la Uniunea Europeană să avanseze. Tot așa, întrucât este foarte important a determina cine este comisar european pentru agricultură, Franța a sprijinit intens candidatura românului Dacian Cioloș pentru acest post. Deși nu poate în mod instituțional să modifice legislația europeană în acest domeniu, comisarul european pentru agricultură poate, de pildă, să acționeze în așa fel încât legislația actuală să fie păstrată, fiind vorba despre un mecanism instituțional care favorizează agricultura din țări precum Franța sau Germania, care l-au susținut pe românul Cioloș. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Audierile au continuat și astăzi în Parlamentul European pentru persoanele nominalizate de conservatorul portughez José Manuel Barroso pentru noua sa comisie. Cum ați auzit, cu mai multe împuterniciri și cu speranța că va fi într-adevăr un fel de guvern al Uniunii Europene. Printre cei audiați a fost astăzi și românul Dacian Cioloș, fost ministru al agriculturii și propus inițial pentru această funcție din partea României de către președintele Traian Băsescu. Dacian Cioloș, ne spune corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a impresionat prin profesionalism, până la urmă, deși a avut de înfruntat și anume critici la adresa țării sale.
Dacian Cioloș le-a vorbit membrilor Parlamentului European în română, engleză, franceză și maghiară despre viitorul politicii agricole comune după anul 2013, precizând că principala sa prioritate este definirea perspectivelor politicii agricole comune după această dată. Politica agricolă comună trebuie să fie finanțată conform importanței sale, a spus Cioloș, care a precizat că în viziunea sa cele trei componente ale acestei politici sunt plățile directe, mecanismele de regularizare și politica de dezvoltare rurală. Comisarul român desemnat pentru agricultură și dezvoltare rurală a mai spus că este conștient că va trebui să țină cont de faptul că agricultorii europeni vor predictibilitate și stabilitate, consumatorii doresc alimente sănătoase, iar contribuabilii vor să știe că banii lor sunt folosiți corect. El a afirmat că modernizarea micilor fermieri se poate face prin intermediul fondurilor ce pot fi accesate prin pilonul 2, privind politica de dezvoltare rurală. În țara mea există o cerere mare de produse naționale și cred că micile exploatări se pot orienta către satisfacerea acestor cereri. Piețele locale sunt o soluție, a apreciat Cioloș. Însă aceste piețe locale nu trebuie să fie orientate spre export, ci spre nevoile locale, a precizat el. După cum era de așteptat, Cioloș a fost atacat de eurodeputații britanici și olandezi care nu văd cu ochi buni concurența venită dinspre noile state membre. Banii au fost irosiți pe România în 2002, a declarat un eurodeputat britanic care a vrut să știe dacă specialistul român ar fi de acord ca banii nefolosiți de România să fie reorientați către fermierii britanici pentru a reglementa problema cofrajelor de ouă care îi afectează pe aceștia. Cioloș a reamintit faptul că în 2002 România nu era stat membru al Uniunii Europene și a cerut precizări suplimentare politicianului britanic. Acesta a replicat că se referă la faptul că din cauza reglementărilor europene care interzic creșterea puilor în cutii, statele membre vor ajunge să cumpere ouă din Ucraina. Cioloș a amintit însă că reglementările respective sunt o chestiune legată de bunăstarea animalelor, presupun o serie de investiții, iar aplicarea lor a fost din timp anunțată de Comisia Europeană. Există și în Marea Britanie, dar și în România, posibilități de susținerea unor investiții, a mai spus el. O idee interesantă lansată de Dacian Cioloș a fost aceea unor fonduri pentru evitarea migrației de la sat la oraș, care să fie folosite pentru a nu se genera dezechilibre demografice. Urprodus al deschiderii Uniunii Europene către Est, după cum s-a autodefinit în chestionarul trimis Parlamentului European înaintea audierilor publice, Cioloș a demonstrat astăzi că aplauzele de la finalul audierii sale au confirmat declarația de la nominalizare a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Cioloș este cel mai capabil candidat pentru acest portofoliu. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Unde se termină Europa? Este titlul documentarului realizat de Alina Mungiu Pipidi și Sinișa Dragin. Un titlu fără semnul întrebării. Documentarul, lansat astăzi la București, a fost produs de Societatea Academică Română și Marconia Film cu sprijinul Black Sea Trust și a Fundației Friedrich Elbert. Unde se termină totuși Europa? A întrebat-o Ileana Giurchescu pe președinta SAR, Alina Mungiu Pipidi.
Există mai multe păreri, geografia au părerile lor, istoricii pot să aibă părerile lor,
Nu, artiștii pot să aibă părerile lor, pot veni antropologii cu alte păreri și așa mai departe, dar din păcate în zilele noastre a început să conteze foarte mult răspunsul la această întrebare din punctul de vedere politic, pentru că răspunsul unde se încheie Europa face ca unii oameni să se regăsească în Europa comună, care este Europa tuturor libertăților, iar alți oameni să se regăsească dincolo de zid, și acest lucru are consecințe destul de dramatice asupra existenței fiecăruia.
Ce regiuni de graniță documentează filmul pe care l-ați făcut?
Filmul nostru călătorește pe ceea ce se numește vechea graniță de stepă a Europei. Deci, în realitate, noi nu am mers până la granița geografică care este undeva pe Urali, ci am mers pe frontiera istorică, pe frontiera de stepă, pe frontiera care pornește din nordul Mării Negre, de la vechele cetăți genoveze, care erau acolo și urcă până mai la nord de Hotin, până în Carpații, în regiunea care se numește Transcarpatică. Deci, vechea graniță de stepă devine astăzi granița Schengen.
Este o coincidență, este o întâmplare sau este o determinare istorică?
Deci, din concluziile noastre, granița este aici datorită faptului că războiul rece despre care noi ne zicem că s-a terminat și pe care l-am sărbătorit cu atâta pompă, s-a terminat numai pentru unii. Cine se găsește pe partea de vest a acestei granițe, ca noi, românii, nu putem considera câștigătorii ai războiului rece. Cine a rămas în partea de est, datorită pactului Ribbentrop-Molotov în mare măsură, ca moldovenii sau ca diversi oameni care trăiesc în Ucraina, sunt cei care au pierdut războiul rece.
Și din prezentarea filmului reiese că țările care sunt acum vecinele estice ale Uniunii Europene, cum este și Moldova, sunt perdantele acestei extinderi și că perspectivele ca și ele să se apropie de Uniunea Europeană nu sunt foarte mari. Așa este?
Așa este. Deci, pur și simplu, Europa, Uniunea Europeană, nu are o politică și nu s-a ocupat. Uniunea Europeană se ocupă de problemele ei și a făcut și o treabă destul de bună în a ajuta țările imediat în conjurătoare. Dar nu a ajuns să se ocupe de probleme încă deschise, care sunt o directă consecință a războiului rece și a politicii lui Stalin. Dau numai două exemple care apar în filmul nostru, care sunt Transnistria și Crimea. Deci aceste regiuni, Crimea e, ca să zic așa, un fel de viitoare Transnistria, adică sunt regiuni care pot să fie folosite de către Rusia pentru a submina veșnic fatalitatea țărilor noi, ca Moldova și Ucraina.
Cum v-a venit ideea acestui film?
Ideea acestui film e foarte veche pentru mine. Deci am călătorit, după tentativa de lovitură de stat de la Moscova, din 1991, am călătorit în aceste țări când se formau. Și atunci am întâlnit și acești oameni care deja erau năuciți în câte țări trăiseră în decursul ultimelor 50-60 de ani. Pentru că pe toată frontiera asta există oameni care, fără să fie mișcat din satul lor, au trăit în 3-4 țări diferite în decursul secolului 20. Partea a doua a filmului, ca să zic așa, sunt două părți. Partea întâi este cât e de greu să ai o identitate pe frontieră și cât de arbitrar sunt constituite frontierele în general. Partea a doua, ca să zic așa, acestei idei este cât de dramatic și consecințe au frontierele acestea stabilite arbitrar odată ce sunt stabilite și cum poți să ai un destin complet diferit dacă te plasezi pe partea dreaptă sau pe partea stângă a frontierii. Da? Eu sunt profesor la Berlin și mă mut la Oxford zilele astea, sunt român și am legături în România. Da? Verii mei trăiesc în Kazahstan și nu mai știu limba română. Asta pur și simplu pentru că familia noastră din Basarabia, noi am fost mai iuți de picior în cele 48 de ore de ultimatum ale pactului Ribbentrop-Molotov. Am lăsat tot ce aveam, toată averea, totul acolo și am trecut în România. Ei au stat crezând că cum se vor putea cumva înțelege cu Uniunea Sovietică și au ajuns, au fost deportați în Kazahstan. De asta depinde faptul că noi astăzi, fratele meu și cu mine, suntem europeni, iar verii noștri de acolo sunt niște oameni care trăiesc în Kazahstan și sunt tăiați de Europa pentru totdeauna.
Alina Mungeu Pipiti, președinta Societății Academice Române, în dialog cu Ileana Giurchescu.
Ce este clasa de mijloc din Est? O forță a schimbării după decenii de incertitudine, dornică de libertate și democrație, sau loială regimurilor autoritare care promit stabilitate?
Они действительно, скорее всего, не голосуют за ценности демократии и либерализма.
Chiar și partea materială. Да, ca valori, ea există prin intelectuali, prin oamenii mai informați.
That is authoritarian capitalism in the Russian or the Chinese version.
Ce este clasa de mijloc din Est? De lunea viitoare numai la Radio Europa Liberă.
că are loc primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina și potrivit sondajelor de opinie, cu șansele cele mai mari ar fi creditat fostul premier Victor Ianukovici, cel care, în urmă, cu 5 ani a fost înfrânt de actualul președinte Victor Iușcenco. În competiție se află și actualul premier Iulia Timoșenko și prea puțini analiști politici se aventurează să facă un pronostic asupra rezultatului scrutinului, care este nu numai foarte important pentru viitorul acestei țări, dar și foarte greu de prezis.
Reamintim că Ucraina nu recunoaște dubla cetățenie. Așadar, ucrainenii care au și cetățenia Republicii Moldova nu vor putea vota în alegerile prezidențiale de duminică.
Despre alegerile din Ucraina va vorbi pe larg mâine Valentina Ursu în emisiunea sa la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Iar duminică Vasile Botnaru va aborda subiectul noii comisii prezidențiale din Moldova, care va investiga crimele comunismului, comisie condusă de istoricul și colaboratorul nostru de ani de zile, Gheorghe Cojocaru. Vasile Botnaru îi are ca invitați și pe istoricul Gheorghe Cașu și Sergiu Nazaria. O confruntare față în față între istorici.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Jurnalista Natalia Morar, blogheriță pe site-ul Europei Libere, europalibera.org, se va afla la Washington la o conferință internațională pe tema democrației și a internetului. O conferință despre care i-a spus mai multe lui Vasile Botnaru.
Pe data de 21 ianuarie, doamna Clinton va prezenta un raport despre libertate și internet în toată lumea. Și anume la evenimentul ăsta care a organizat special de ea, sunt invitați între 6 și 10 oameni din toată lumea, oameni tineri care cumva sunt asociați cu tehnologii noi și promovarea valorilor democrației în lume. După cum am înțeles, va fi cineva din China, cineva din Columbia, consilierii ei se ocupă acum de film documentar despre noi și ei deja au avut loc niște filmări. Am avut un interviu scurt, am vorbit despre ce s-a întâmplat în Moldova anul trecut și ce înseamnă acum pentru noi tehnologii de internet și valori democratice. Ne ajută asta cumva în promovarea democrației, în schimbări despre care noi vorbeam atât și le așteptam atât sau nu.
Dacă vei avea ocazia să-i spui ce înseamnă pentru dumneata personal și pentru oamenii generației dumitale din Republica Moldova internetul, în câteva fraze ce ai spune?
Personal, pentru mine asta e cel mai liber spațiu care există până acum. Știți că eu sunt jurnalistă și am scris mult și pentru revistă din Moscova și acum scriu pentru Europa Liberă, dar totuși cea mai liberă platformă în lume care până acum există, asta e internet, asta. Diferite bloguri, rețele sociale și așa mai departe. Totuși asta e platforma unde există cea mai importantă valoare pentru mine, asta e libertate.
Dar libertatea e cu două tăișuri. Unii spun că totodată internetul este o sursă de dezinformare. Asta e plata pe care trebuie să o suportăm pentru libertate?
Așa spun cei care vor să controleze orice. Eu cred că nu trebuie să considerăm că oamenii sunt atât de needucați și nedemni ca să facă alegerea ei însuși. Eu cred că noi trebuie să dăm oamenilor, fiecare trebuie să aibă libertate de a alege. Și internet, asta e un spațiu unde noi avem posibilitatea asta de a alege. Cineva alege un portal de porno, dar cineva alege un portal de, nu știu, librărie, știri sau altceva. Înțelegeți? Asta e, fiecare om trebuie să facă alegerea asta el însuși, dar nu cineva să-i spună ce el trebuie să aleagă. Oricum, eu cred că cel mai important e că Moldova încă o dată va fi discutată acolo în Washington și asta e foarte important pentru noi. Cu cât mai mult noi vom fi discutați și numele nostru va apărea în discuții internaționale, cu cât mai bine asta e pentru noi, eu cred.
Jurnalista Natalia Morar, într-un interviu cu Vasile Botnaru, puteți citi blogul ei în limba rusă, întotdeauna pe site-ul nostru europalibera.org.
Agenda culturală.
În această seară despre Eminescu, azi împlinindu-se 160 de ani de la nașterea sa. Dumitru Crudu.
Printre cei care gustă poezia lui Mihai Eminescu nu sunt numai moldovenii, dar sunt și ruși, bulgari sau ucraineni. Profesoara și traducătoarea Edith Metleaeva este de naționalitate evreică și pentru prima dată a luat în mână o carte de Eminescu pe vremea când era elevă la liceu. Acum are 95 de ani, dar mai păstrează și azi emoția primelor lecturi din poezia lui Eminescu.
Nouă ne-am citit pe Eminescu profesoara de la liceul eparhial Elena Muhanova. Și vreau să vă spun că lecțiile acele erau pentru noi un teatru. Noi ori întregi mai ascultam. Nouă ne citea și noi ascultam. După aceea puteam scrie recenzii, dar învățătorii nu ne aprecieau după această numai. Ei ne apreciau până aceea că noi respiram cu Eminescu, trăiam alături de el.
Pentru dumneaei, poezia lui Eminescu a devenit un model pentru toată viața. Traducătorul Fiodor Angheli, de naționalitate găgăuză, l-a tradus pe Eminescu în găgăuză.
O vorba saldate gibil, se vire iot gibil gibil, gheșmește achizbil, omul, omuș, cal soiundan, birevlandu omuș.
Așa sună prima strofă din Luceafărul lui Mihai Eminescu în limba găgăuză, recitată de Fiodor Angheli. Integral, poemul poate fi citit într-un volum biling român-găgăuz alături de Făt frumos din lacrimă. Cartea a văzut lumina tiparului chiar zilele acestea, după ce, ani de zile, traducătorul lui Eminescu s-a canonit zadarnic să găsească bani pentru a o edita. Publicat în 2000 de exemplare, volumul urmează să intre în bibliotecele publice și școlare găgăuze. Asupra traducerii, Fiodor Angheli a muncit un an și jumătate. Aceasta nu este prima transpunere a lui Eminescu în găgăuză, dar e prima culegere bilingvă. Traducătorul Fiodor Angheli consideră că această carte ar putea fi folosită și ca un instrument de studiere a României, dar și ca un mijloc de consolidare a unui spațiu multicultural. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
În România, guvernul ia în discuție cu anume seriozitate impunerea unei taxe pe averile mai mari, relatează Sabina Fati.
Despre impozitarea averilor mari din România a vorbit mai întâi ministrul de finanțe al guvernului de dreapta, dar ideea a prins contur deja printr-o inițiativă legislativă depusă la Parlament de socialiști. Oamenii de afaceri autohtoni au reacționat destul de nervos la această propunere, spunând că România ar avea mai mult de câștigat dacă s-ar transforma în paradis fiscal decât dacă ar supraimpozita averile mari. Ministrul român de finanțe a rugat pe parlamentari să se gândească la o formulă de modernizare a sistemului de impozitare, pornind și de la starea actuală de fapt în care bugetul României are nevoie de infuzii permanente pentru a face față crizei economice cu care se confruntă țara. La această rugăminte, socialiștii au răspuns prompt, iar proiectul lor de lege prevede impozitarea averilor care depășesc 500.000 de euro cu 0,5%. Este vorba, au explicat aceștia, despre aplicarea principiului solidarității sociale, care, tradus în cuvinte simple, înseamnă să iei de la cei bogați și să dai la cei săraci. Anul trecut, guvernul român a încercat să introducă acest principiu prin așa numita taxă Robin Hood pentru băncile care scot bani din țară, dar bancherii au convins executivul de la București că nu va mai avea ce să impoziteze pentru că oricum nu mai există profit, iar banii vor continua să iasă afară și singurul efect va fi alungarea marilor investitori. Acum însă, principiul romantic de a lua de la cei bogați pentru a acoperi necesitățile sociale ale unui buget pe muchie de cuțit ar putea deveni realitate chiar dacă, deocamdată, premierul român a explicat că impozitarea averilor mari nu este o prioritate. Ministrul de Finanțe este conștient că împrumutul de la Fondul Monetar Internațional ar putea să fie suficient pentru a acoperi necesitățile acestui an, dar pentru anul viitor trebuie găsite noi soluții pentru completarea pușculiței publice, în condițiile în care efectele crizei vor continua nu doar în 2010, ci și în 2011. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi, evreiscaia mestecă.
Aici, în основном, идет о событиях месячной давности.
Ne referim în temei la evenimentele de acum o lună, când în centrul orașului un grup de ortodoxi a demontat, cum s-au exprimat ei, Hanukia, instalată cu permisiunea autorităților locale. Firește, comunitatea evreiască nu e mulțumită de reacția care a urmat. Ea a fost formală, în aparență chiar normală. Bineînțeles că toți au spus că ceea ce s-a întâmplat este regretabil, însă declarația Metropoliei Moldovei pe marginea imaginea incidentului mi s-a părut nouă ofensatoare. Asta pentru că vandalii, practic, au fost achitați, iar comunității evreiești i s-a recomandat să sărbătorească undeva lângă monumentul victimelor Holocaustului. Păi, poate să o facem la cimitirul evreiesc. Cum mitropolitul Vladimir a fost ocupat în acele zile, mi s-a părut că cineva din anturajul lui a compus acest document ofensator. Nicăieri în lume, un grup de ortodoxi în frunte cu un preot nu a făcut așa ceva. Conducerea comunității evreiești îl roagă, prin intermediul ziarului, personal pe mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, să se pronunțe clar în această privință.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă.